Zon X.
Birinchi bir qo'ng'iroq. Ikkinchi qism. Alo.
Assalomu alaykum. Va nihoyat.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Qoyilman, lekin umidim uncha-munchaga o'lmaydi-ku, lekin anchagina holsizlanib qolgandi.
Men sizni xayolparast desam, qaysarlarning qaysari ham ekansiz.
Ozgina bor.
3 kunni ichida 120 marta qo'ng'iroq qilish ozgina bo'lsa, ko'p qanday bo'ladi bilmadim.
Oho, hisobda zo'r ekansiz-ku.
Zo'r emasman. Ko'rinib turadi-ku ekranda.
Yaxshimisiz? Uydagilar tinch salomatmi?
Rahmat, shukr. Bir savolim bor sizga.
Bexijolat.
To'g'risini ayting. Maqsadingiz nima?
Boshida aytganimdek.
Xafa bo'lmang-ku, lekin men sizga ishonmayman.
Tushunaman. Ishonchingizni qozonishga harakat qilaman.
Ovora bo'lmang. Bugun raqamimni o'zgartiraman. Afsus. Qanchadan qancha odamga yangi raqamim haqida aytishimga to'g'ri keladi.
Meni debmi?
Albatta. Meni bunga majbur qilyapsiz.
Siz ham menga imkon berishni istamayapsiz-ku?
O'tgan safar aytganimdek, vaqtim ham, xohishim ham yo'q siz bilan gaplashishga.
Raqamni o'zgartirishga shoshmang. Taklifim bor. Kelishuv.
Tavba, yana qanaqa kelishuv?
Siz belgilab berasiz vaqt. Agar shu vaqt orasida ishonchingizni qozona olmasam, meni boshqa eshitmaysiz. Yigitlik so'zim.
Quloqlarimga rahmim kelyapti.
Nega? Ovozim yoqmayaptimi?
Yo'q. Agar siz aytganingizga ko'nsam, quloqlarim ularga osiladigan lag'monlardan og'rib qolmasmikan, deyapman.
Hazilkash ekansiz-ku, binoyidek.
Bu hazil emas. Ishonmayman sizga. Menda boshqa taklif bor.
Qanday?
Hozir aloqani uzasiz va raqamimni umuman o'chirib tashlaysiz. Men esa siz haqingizda akalarimga indamayman.
Oo, bo'lajak qaynog'alarim. Bahonada tanishib ham olamiz.
Hali qo'rqmas, do'q yurakman deng.
Yigitchilikda bo'ladi. Nohaq bo'lsak kaltak ham yermiz. Haq bo'lsak chiqishib ketamiz.
Baribir tushuna olmayapman maqsadingiz nimaligan.
Maqsad o'sha. Bittaga shubha qilishingiz asosli. Lekin hamma taqdirlar ham bir ssenariy bilan bog'lanmaydi-ku. Turli vaziyatlarda tanishadi odamlar.
O'zingizga qattiq ishonib yubormayapsizmi?
Ishonaman o'zimga. Agar yigit o'z kuchiga ishonchi bo'lmasa xor bo'ladi.
Xor bo'lmang hech qachon. Bor bo'ling. Meni gapimni tushunmadingiz.
Nima demoqchi edingiz?
Men oilali ayol bo'lishim ham mumkin-ku. Nega bunday qat'iyat bilan gaplashadi deb o'ylayapsiz?
Agar oilali bo'lsangiz, bir og'iz ayting. O'zimni aytib boshqa bezovta qilmayman.
Chin so'zingizmi?
Albatta. Bunday ishda hazil qilib bo'larmidi?
Lekin men qiz bola bo'lgan taqdirimda ham sizda imkoniyati bor deb kim aytdi?
Yaxshimas, bu ishingiz.
Tushunmadim. Qaysi shu?
Aniq javob kutyapman. Oilalimisiz yoki yo'q?
Oilali ayolni begona yigit bilan gaplashishga haqqi yo'qmi?
Yo'q. U bu huquqni nikoh o'qilganida yo'qotgan bo'ladi. Erli ayol erining nomusi. Umuman haqqi yo'q begonalar bilan.
Sizga erga tekkanda zindon band qilarkansiz-da.
Nima ma'noda aytganimni tushundingiz-ku? Ayol qalbini, ixtiyorini bir erkakka topshirdimi, demak, uning hayotida boshqa biriga joy bo'lishi mumkin emas.
Faylasufmisiz deyman?
Yo'q, bu hayotning oddiy haqiqati.
Yaxshi, oilali erkakchi. Begona ayol bilan gaplashishga haqlimi?
Qoyilman.
Nimaga qoyilsiz?
Savolga savol bilan javob beradigan odamlarni uchratganman-u. Lekin siz ulardan o'tib tushdingiz.
Nega?
Chunki menga muhim bo'lgan savolimga javob olish o'rniga mana 5-chi savolni eshitib o'tiribman.
Avval siz ayting oxirgi savolimga javobni.
Yaxshi. Shariat bo'yicha berilgan ruxsat haqida indamayman. Uning o'ziga yarasha shartlari bor. Hozirgi paytda bajarish juda ham mushkul bo'lgan. Demak, uylanish niyati bo'lmasa, erkak kishining ham haqqi yo'q.
Necha yoshdaman degandingiz?
24 da. Xo'sh, oilalimisiz?
Turmushga chiqmaganman. Lekin bu baribir sabab bo'la olmaydi siz bilan tanishishga.
Yaxshi, ko'nglim ancha tinchdi.
Nimaga tinchiydi?
Tanishish niyatingiz yo'qligiga emas, oilali emasligingizga.
Mayli, boshqa qo'ng'iroq qilmang iltimos. Raqamimni almashtirmaysizmi deb.
Yana o'sha gapmi? Kelishuv bo'lmaydimi?
Yo'q, hayotga bunday yengil qarolmayman uzr. Salomat bo'ling.
Sizni suhbatlaringizga muhtoj bo'lsam-chi?
Nima deganingiz bu?
Siz bilan gaplashish menga juda yaxshi ta'sir qilyapti demoqchiman.
Qiziq.
Rosti, tor. Dimxonadan ochiq havoga chiqqanday his qilyapman o'zimni. Bu havodan to'yib-to'yib nafas olgim kelyapti.
Avval xayolparast, keyin qaysar, faylasuf va mana endi?
Nima endi?
Xafa bo'lmang-ku, so'zlaringizdan qizlarni boshini aylantirishga usta xotinbozlarning hidi kelyapti.
Yo'q, xudo saqlasin, unaqa bola emasman.
Bilmadim. Nahotki bu so'zlarga uchadi deb o'yladingiz?
Unday o'ylamadim. To'g'ri, tajribali odam bo'lmasam ham, odam ajrata olaman. Sizni men bilan gaplashmasligingiz darrov tanishib ketmasligingiz uchun ham sizga bog'lanib qolyapman.
Sportchilardek qiziqishding.
Ya'ni,
agar qiz bola yigitga rad javobini bersa-yu, yigit yana ham qattiq ishtiyoq bilan u qiz tomon talpinsa, demakki yigit sevib qolgan yoki unda sportchilardek qiziqish uyg'ongan bo'ladi. Toki qizning qalbini qozonmaguncha, ya'ni g'alabaga erishmaguncha harakat qiladi. Sevib qolganingizga ishonish qiyin, lekin qiziqish varianti sizga to'g'ri kelsa kerak.
Ohoho, aytingchi, bu so'zlaringizdan keyin men faylasuf yoki sizmi?
Bu mening so'zlarim emas. Buni siz kabi bir erkak kishi aytgan. Bu fakt.
Ishontirib aytamanki, menda sportchilardek qiziqish emas.
Baribir ishonmayman. Xafa bo'lmang. Ko'p vaqtimni oldingiz. Xayr.
To'xtang, Umida.
Ismimni qayerdan bildingiz?
Bildim-da.
Qoyir, meni laqillatishni boshqa yo'li topilmadimi? Demak, meni kimligimni avvaldan bilgansiz.
Men rostdan ham adashib tushgandim.
Mana endi umuman ishonmayman. Xayr ham xayf sizga.
Mustafa.net.
Ikkinchi qism tugadi.
Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.